Dari Jakarta, inilah RRI World Service Voice of Indonesia dalam bahasa Indonesia dengan program Indonesia Hari Ini.
Aneka berita dan informasi dari dan tentang Indonesia kami sajikan untuk Anda.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/Indonesia dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami, edisi hari Kamis tanggal 2 Agustus. Kami awali siaran kami dengan warta berita, diikuti komentar, hari ini dalam sejarah, Indonesiaku, pesona Indonesia, dan warna-warni. Kemudian kami akhiri dengan program musik Pelangi Nada. Mendengar, demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Mempertahankan nilai-nilai budaya adalah bentuk investasi ekonomi kerakyatan. Swiss mendorong penyelesaian pembahasan SIEPA. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mendorong penyelesaian target penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah, baik di tingkat pemerintah kota, kabupaten, maupun provinsi. Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sri Hartini mengatakan, keberadaan pokok pikiran kebudayaan daerah sangat penting dalam merumuskan strategi pemajuan kebudayaan yang berasal dari masing-masing wilayah di Indonesia karena berkaitan dengan upaya mempertahankan nilai-nilai budaya di tengah masyarakat yang saat ini semakin tergerus perkembangan zaman. Sri Hartini di sela-sela loka karya penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi tahap pertama di Jakarta, Rabu 1 Agustus menambahkan, upaya mempertahankan nilai-nilai tersebut merupakan upaya investasi bagi daerah pengembangan ekonomi kerakyatan di masa yang akan datang.
Nilai kejujuran, nilai kebersamaan, nilai gotong royong, disiplin dan sebagainya ada di situ. Toleransi, sekarang ini kan intoleransi luar biasa. Itu luar biasa kalau semua orang akan memahami itu, pengen belajar soal itu, pengen tahu. Selama ini kan kebudayaan dianggap nggak penting. Nggak ada PAD yang menghasilkan, ya, tidak menghasilkan PAD. Padahal enggak, sekarang ini kebudayaan sebagai investasi. Bukan hanya menghamburkan uang, bukan biaya, bukan investasi. Ekonomi kerakyatan dibangun dari hasil karya budaya manusia, banyak. Ekonomi kreatif di mana-mana muncul.
Sementara itu di kesempatan yang sama, staf ahli bidang inovasi dan daya saing Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ananto Kusuma Seta, menuturkan, di tengah perubahan dunia saat ini yang dipengaruhi globalisasi dan revolusi industri 4.0, banyak negara kembali memikirkan arah dan filosofi pembangunan nasional. Ia menilai kebudayaan perlu menjadi aspek dasar pembangunan nasional sebagai arah pembangunan nasional agar posisi Indonesia sebagai superpower kebudayaan semakin kuat sehingga dapat mempengaruhi peradaban. Kebudayaan bisa menjadi sangat strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Yvonne Bowman, mendorong penyelesaian pembahasan Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif atau SIEPA antara Indonesia dan Swiss. Penyelesaian pembahasan SIEPA akan lebih meningkatkan kerjasama ekonomi antara kedua negara. Yvonne Bowman di Jakarta Rabu 1 Agustus mengatakan, saat ini Swiss merupakan negara Eropa dengan investasi terbesar ketiga di Indonesia.
Namely, the negotiations on our
yaitu tentang negosiasi perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif. Hal itu membutuhkan sedikit dorongan terakhir yang kemudian akan meningkatkan kerjasama ekonomi kami di Indonesia lebih jauh. Lebih lanjut, Duta Besar Yvonne Baumann menyebut Indonesia merupakan negara mitra penting bagi Swiss. Indonesia memiliki peran penting baik di kawasan maupun di kancah internasional dengan populasi muslim terbesar dan sistem demokrasi yang berjalan dengan baik. Ia menambahkan, saat ini kedua negara telah menandatangani kerjasama 4 tahun yang berfokus pada pengembangan pendidikan vokasi dan pelatihan di Indonesia. Duta Besar Yvonne Baumann juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kedatangan turis asal Swiss yang telah mengalami peningkatan di tahun 2017 sebesar 12% dibandingkan tahun sebelumnya. Dewan Bisnis Diaspora Indonesia menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk memfasilitasi peningkatan kerjasama provinsi atau kota kembar antara pemerintah daerah di Indonesia dan Australia. Antara melaporkan, penandatanganan nota kesepahaman antara Direktur Regional Dewan Bisnis Diaspora Indonesia Australia, Astrid Fasil, dan Kepala Pusat Fasilitas Kerjasama Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Nelson Simanjuntak, berlangsung di Jakarta, Rabu. Dalam siaran persnya di Jakarta, Astrid Fasil menjelaskan, peningkatan kerjasama kota kembar antara pemerintah daerah di Indonesia dan Australia akan menguntungkan kedua daerah. Menurutnya, selain mendekatkan penduduk, kota kembar mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di kedua daerah sehingga dapat menciptakan lapangan kerja. Ia menambahkan, program kota kembar juga dapat memudahkan masyarakat kedua daerah mencari mitra bisnis yang ideal serta membuka peluang bisnis dan investasi bagi para pelaku usaha yang ingin merambah pasar baru. Tentara Nasional Indonesia menyatakan diri siap mengerahkan seluruh kemampuan dan kekuatan pasukan khusus di ketiga matranya untuk mengamankan dan mengawal pelaksanaan Asian Games 2018 di Palembang dan Jakarta pada 18 Agustus hingga 2 September mendatang. Seperti dikutip Antara, Asian Games 2018 akan diikuti 45 negara dan delegasi masing-masing negara akan dipimpin pejabat tinggi masing-masing. Selama berada di Indonesia, keamanan dan keselamatan mereka menjadi prioritas utama yang dipastikan selalu terjaga. Untuk mewujudkan tekad dan kesiapan TNI, menjamin keamanan dan keselamatan para tamu negara dan duta olahraga dari puluhan negara Asia itu, TNI menggelar latihan penanggulangan aksi teror gabungan di kawasan Senayan, Jakarta dan Palembang, Sumatera Selatan, Rabu 1 Agustus. Warta berita ini disampaikan melalui RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Kedutaan Besar Republik Indonesia Moskow, Rusia kembali akan menyelenggarakan Festival Indonesia untuk ketiga kalinya pada 3-5 Agustus ini. Sekretaris Pertama Fungsi Penerangan, Sosial dan Budaya Kedutaan Besar Republik Indonesia Moskow, Njai Diana mengatakan, Festival Indonesia bertemakan Visit Wonderful Indonesia, Explore Our Regions, merupakan ajang promosi perdagangan, investasi, pariwisata, dan seni budaya terpadu sebagai bagian dari diplomasi ekonomi Indonesia di Rusia. Festival ini akan menampilkan produk unggulan Indonesia dari daerah seperti kopi, pakaian, aksesoris, minyak kelapa sawit, kuliner Nusantara, dan kerajinan yang tersebar di 85 stan. Njai Diana menyebutkan target pengunjung Festival Indonesia yang akan digelar di Taman Krasnaya Presnya sebanyak 120.000 orang. Sementara Duta Besar Indonesia untuk Federasi Rusia merangkap Republik Belarus, M. Wahid Supriyadi mengharapkan penyelenggaraan Festival Indonesia ketiga ini makin meningkatkan kerjasama kedua negara. Konsulat Jenderal Tiongkok di Denpasar, Bali mengapresiasi pemerintah Indonesia dalam upaya penyelamatan dan penanganan korban dari wisatawan asing, termasuk warga Tiongkok yang sebelumnya terjebak di puncak Gunung Rinjani ketika terjadi gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Konsul Jenderal Tiongkok Gou Haodong di Denpasar Rabu mengatakan, saat ini seluruh wisatawan Tiongkok yang berjumlah 16 orang bersama dengan lebih dari 1.000 pendaki lainnya sudah dievakuasi ke tempat lebih aman oleh tim gabungan setempat. Antara menulis, Gao Haodong menyebut, beberapa pendaki masih ada di Lombok dan sebagian lainnya akan segera pulang dalam beberapa hari. Mereka mendapatkan penanganan yang baik dan saat ini kondisi semuanya dalam keadaan baik. Gao Haodong mengaku, meski memberikan trauma, tetapi ia optimis hal tersebut tidak mengganggu kunjungan wisatawan Tiongkok karena merupakan peristiwa alam. Berita terakhir. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada Juni 2018 mencapai 1,32 juta kunjungan atau naik sebesar 6,07% dibanding bulan sebelumnya. Seperti dikutip Antara, Kepala Badan Pusat Statistik Soeharyanto dalam jumpa pers di Jakarta Rabu 1 Agustus mengatakan, kenaikan jumlah wisatawan mancanegara tersebut juga melonjak jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kunjungan wisatawan mancanegara tersebut didominasi wisatawan mancanegara yang masuk menggunakan angkutan udara, yaitu mencapai 62% atau sebanyak 812,8 ribu kunjungan. Soeharyanto menyebutkan, kunjungan wisatawan mancanegara terbanyak pada Juni 2018 berasal dari Malaysia sebanyak 223.192 kunjungan, diikuti Tiongkok 185.116, Singapura 144.987, Timor Leste 132.912, dan Australia 115.603 kunjungan. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Komentar, pandangan RRI World Service, Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Indonesia akan memperjuangkan gagasan Indo-Pasifik bersama saya, Daulat Pane. Dalam forum pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN, AMM, yang dibuka Kamis ini 2 Agustus, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, akan memperjuangkan gagasan Indo-Pasifik dengan pemaparan langkah-langkah yang lebih detail dalam pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN, AMM, yang akan berlangsung hingga hari Sabtu mendatang. Indonesia juga akan memanfaatkan pertemuan negara anggota ASEAN dengan mitra wicara untuk menegaskan dan memajukan kepentingan nasional di berbagai isu prioritas. Gagasan Indo-Pasifik diinisiasi oleh Indonesia setelah melihat ancaman pertarungan negara-negara besar di Asia Pasifik dan Samudra India seperti Amerika Serikat dan China serta India, Australia dan Jepang yang akan mempengaruhi Asia Tenggara. Indonesia ingin isu Indo-Pasifik dibahas juga dalam pertemuan puncak Asia Timur, AAS, yang juga diikuti oleh negara-negara besar tersebut pada tanggal 4 Agustus. Menteri Luar Negeri Retno juga akan menyuarakan kepentingan Indonesia mengenai penguatan kerjasama di kawasan Indo-Pasifik. Isu ini merupakan hal yang strategis bagi Indonesia dan ASEAN yang terletak di tengah-tengah atau sebagai poros kedua kawasan, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia akan menawarkan suatu cara pandang terhadap kawasan Indo-Pasifik yang diarahkan bagi peningkatan kerjasama di bidang maritim, konektivitas, dan agenda pembangunan berkesinambungan. Konsep Indonesia dimaksudkan untuk dapat memberikan nilai tambah bagi mekanisme kerjasama ASEAN yang telah ada saat ini, khususnya untuk memperkuat AAS. Pada dasarnya, konsep Indo-Pasifik dilontarkan untuk mengoptimalkan arsitektur yang sudah ada, bukan untuk membentuk arsitektur baru di kawasan. ASEAN sendiri merupakan wadah yang tepat dalam mengusung gagasan Indo-Pasifik dengan nilai-nilai inklusif, kerjasama, dan dialog. Dalam lebih dari 50 tahun keberadaannya, ASEAN tak pernah mengancam pihak manapun dan tidak mempunyai tradisi konfrontasi. Dengan tradisi dialog, ASEAN ingin menularkan kepada negara-negara besar untuk mengutamakan diskusi dalam menyelesaikan perbedaan kepentingan. Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN harus meningkatkan kapasitas manajemen krisis, terutama dengan menjadi lebih cepat dalam menangani masalah konflik dan hak asasi manusia. Upaya-upaya Kementerian Luar Negeri Indonesia harus terus dilakukan agar konsep Indo-Pasifik lebih relevan dalam membangun perdamaian dan keamanan regional, tidak hanya di kawasan Pasifik, tetapi juga di kawasan Hindia. Dukungan dari negara-negara anggota ASEAN lainnya diperlukan agar konsep ini dapat diwujudkan dan dinikmati oleh seluruh negara di kedua kawasan. Sekian komentar.
Fakta Sejarah. Kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, di mana saja berada. Inilah acara Hari Ini Dalam Sejarah yang terjadi pada tanggal 2 Agustus. Kami awali dengan Adolf Hitler menjadi kepala negara Jerman dengan gelar Führer. Adolf Hitler adalah kanselir Jerman dari tahun 1933 dan pemimpin Jerman sejak 1934 hingga meninggal pada tanggal 30 April 1945. Pada 2 Agustus 1934, Hitler menjadi diktator Jerman setelah Presiden von Hindenburg meninggal. Hitler menyatukan jabatan kanselir dan presiden menjadi Führer atau pemimpin sekaligus menjadikan Partai Nasionalis Sosialis yang dikenal dengan nama Nazi sebagai partai tunggal di Jerman. Nazi secara resmi dibubarkan setelah Jerman kalah dalam Perang Dunia Kedua. Kita beralih ke peristiwa 2 Agustus 1985, kecelakaan pesawat Delta Airlines penerbangan 191. Delta Airlines penerbangan 191 adalah sebuah penerbangan terjadwal dari Fort Lauderdale menuju Los Angeles melalui Dallas. Pada 2 Agustus 1985, pesawat tersebut jatuh di tengah cuaca badai tornado disertai petir atau microburst ketika akan mendarat di landasan 17C di Bandar Udara Internasional Dallas-Fort Worth, Texas. Kecelakaan itu menewaskan 8 awak pesawat, 126 penumpang, dan 1 orang di darat. 2 orang tewas setelah 1 bulan kecelakaan tersebut, sehingga jumlah korban mencapai 137 orang. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa invasi Irak ke Kuwait. Pada 2 Agustus tahun 1990, tentara Irak menginvasi negara tetangganya Kuwait. Invasi ini merupakan invasi Irak kedua setelah sebelumnya di tahun 1980 menyerang Iran. Rezim Saddam Hussein selalu menyatakan bahwa kawasan Kuwait adalah provinsi Irak yang ke-19. Invasi ke Kuwait ini bertujuan untuk mengambil alih kekayaan minyak Kuwait dan dengan demikian rezim Saddam berharap bisa menjadi pemimpin dunia Arab. Namun invasi Irak ke Kuwait ini mendapat reaksi negatif dari dunia internasional.
dunia internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengecam invasi Irak ini dan memerintahkan agar Irak keluar dari Kuwait. Kemudian, sejumlah negara dengan dipimpin oleh Amerika Serikat mengirimkan pasukannya ke Teluk Persia dengan tujuan untuk mengusir Irak. Karena serangan pasukan aliansi itu pada tanggal 28 Februari 1991, Irak mengakhiri invasinya di Kuwait. Saudara, sekian acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sampai jumpa.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku dengan judul Harimau Sumatera Berhasil Berkembang Biak di Alam Liar. Merayakan Global Tiger Day 29 Juli, lembaga World Wide Fund WWF Indonesia bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia merilis video dokumentasi langka yang menunjukkan harimau sukses berkembang biak di alam liar. Ketua Tigers Life Initiative, Michael Balzer, menjelaskan melalui press release pada Minggu 29 Juli pagi, sebagai predator utama pada rantai makanan, harimau di alam berperan penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem yang mendukung kelangsungan hidup spesies lainnya dan juga untuk manusia. Namun harimau berstatus kritis. Dikatakannya saat ini hanya tersisa 3.900 individu harimau liar di dunia dan hanya bisa ditemukan sekitar 5% dari jangkauan mereka jika dibandingkan dengan seabad lalu. Michael Balzer menambahkan, sebagai fakta nyata telah ada video yang memperlihatkan bukti yang mengagumkan dan membuktikan perkembangan binatang karnivora ini. Harimau berkembang biak seperti kucing, jika saja mereka memiliki habitat yang terlindungi, memiliki cukup mangsa dan tidak diburu. Dikatakannya untuk mencapai tujuan TX2, yaitu menambah jumlah 2 kali lipat, artinya dibutuhkan bantuan pemerintah, pengusaha, masyarakat lokal, dan setiap orang yang peduli harimau untuk mendukung usaha-usaha konservasi harimau. Untuk itu pihaknya sangat menghargai upaya dari pemerintah Indonesia untuk menyelamatkan spesies yang luar biasa ini. Sementara itu, Direktur Sumatera dan World Life WWF Indonesia, Suhandri, mengatakan adanya bukti video kembang biak membuktikan harimau Sumatera yang sehat ini dapat berkembang biak secara baik dan bisa cocok berada di alam Sumatera Tengah. Suhandri mengatakan hal itu juga menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah Republik Indonesia serta dukungan dari mitra komunitas dan pemerintah lokal melalui komunitas internasional untuk menyelamatkan harimau dan habitatnya. Pemulihan populasi harimau adalah kunci untuk manusia agar dapat hidup dengan ketersediaan sumber daya alam. Sementara itu, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Suharyono, menyatakan kementeriannya punya target meningkatkan populasi harimau di antara 25 satwa terancam punah hingga 10% sesuai dengan indikator kinerja pemerintah seperti dimandatkan oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem. Perdagangan ilegal tetap menjadi salah satu ancaman terbesar terhadap harimau di alam liar. Rantai perdagangan yang panjang dari sumber sampai kepada tujuan akhir, hukum harus ditegakkan. Kejahatan terhadap satwa liar yang berkaitan dengan korupsi harus dihentikan. Hari Harimau Sedunia atau Global Tiger Day dirayakan setiap 29 Juli. Pertama kalinya dicetuskan di Saint Petersburg Tiger Summit pada tahun 2010. Tujuan perayaan Hari Harimau ini untuk meningkatkan kepedulian terhadap usaha konservasi harimau. Sekian Indonesiaku hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sariwarta Berita. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Dalam Negeri mendorong penyelesaian target penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah, baik di tingkat pemerintah kota, kabupaten, maupun provinsi. Duta Besar Swiss untuk Indonesia Yvonne Bouwman mendorong penyelesaian pembahasan perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Swiss. Penyelesaian pembahasan kerjasama tersebut akan lebih meningkatkan kerjasama ekonomi antar kedua negara. Dewan Bisnis Diaspora Indonesia menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk memfasilitasi peningkatan kerjasama provinsi atau kota kembar antara pemerintah daerah di Indonesia dan Australia. Tentara Nasional Indonesia menyatakan diri siap mengerahkan seluruh kemampuan dan kekuatan pasukan khusus di ketiga matranya untuk mengamankan dan mengawal pelaksanaan Asian Games 2018 di Palembang dan Jakarta. Kedutaan Besar Republik Indonesia Moskow, Rusia kembali akan menyelenggarakan Festival Indonesia untuk ketiga kalinya pada 3-5 Agustus ini. Sekretaris Pertama Fungsi Penerangan, Sosial dan Budaya Kedutaan Besar Republik Indonesia Moskow, Njai Diana mengatakan, Festival Indonesia bertemakan Visit Wonderful Indonesia, Explore Our Regions, merupakan ajang promosi perdagangan, investasi, pariwisata, dan seni budaya terpadu sebagai bagian dari diplomasi ekonomi di Indonesia di Rusia. Konsulat Jenderal Tiongkok di Denpasar, Bali mengapresiasi pemerintah Indonesia dalam upaya penyelamatan dan penanganan korban dan wisatawan asing, termasuk warga Tiongkok yang sebelumnya terjebak di puncak Gunung Rinjani ketika terjadi gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada Juni 2018 mencapai 1,32 juta kunjungan atau naik sebesar 6,07% dibanding bulan sebelumnya. Saudara sekian, Sariwarta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Matamu, kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu. Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya, namamu bergema. Maknai sebagai kemenangan yang tertunda. Jangan pernah berputus asa, jadi yang terbaik. Show the world you're as bright as the sun. We deserve to be the one.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di www.voinews.id. Hari ini kami akan memperkenalkan kuliner Kelo Merico. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, berwisata ke suatu daerah belum lengkap rasanya jika Anda belum mencicipi makanan khas daerah tersebut. Misalnya, jika Anda berwisata ke Lasem, sebuah kecamatan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, yang dikenal dengan Tiongkok kecil ini, Anda harus mencoba beragam kuliner khasnya yang lezat. Ada soto kemiri, lontong tuyuhan, dempul urang, botok, dan rajungan. Ada pula Kelo Merico. Pilihan menu terakhir itu barangkali dapat dipilih untuk mengawali penjelajahan kuliner Anda. Karena sajian ini konon merupakan penganan paling khas daerah Pantura atau Pantai Utara. Saudara benar, nama Kelo Merico berasal dari kata Kelo dan Merico. Kelo sendiri adalah bahasa daerah di Kabupaten Rembang yang berarti sayur berkuah dan merico adalah merica. Jadi, Kelo Merico adalah sayur merica. Kelo Merico ini memang khas dengan rasa merica yang menjadi bumbu utama dari sayur ini. Kelo Merico menggunakan bahan baku ikan segar. Untuk ikannya yang digunakan biasanya adalah ikan laut, seperti ikan manyung, sembilang, dukang, dan kakap. Terkadang juga ikan bandeng. Rembang sendiri memang punya potensi ikan yang melimpah. Jadi tak heran jika kuliner ini hadir di tengah kehidupan masyarakat Rembang, khususnya Lasem. Saudara pendengar, kuah Kelo Merico berwarna merah kekuningan lantaran dicampuri irisan cabai dan kunyit. Ditambahkan sedikit asam dan daun jeruk agar aromanya sedap. Penggunaan merica juga membuat aroma bertambah wangi dan rasa makin sedap. Bumbu rempah-rempah dan asam membuat Kelo Merico tak amis. Bumbu-bumbu yang digunakan diantaranya bawang merah, bawang putih, cabai, kencur, kunyit, jahe, daun jeruk, asam cempaluk, dan tentunya lada atau merica. Daging ikan yang dimasak harus terlebih dahulu dipotong-potong. Tekstur daging ikan ini pun sangat lembut ketika disantap. Pedasnya kuah yang berasal dari cabai dan lada atau merica memberikan sensasi rasa yang khas. Rasa pedas dicampur daging ikan laut yang lezat menjadikan Kelo Merico tidak hanya menjadi santapan favorit bagi masyarakat Rembang, namun juga wisatawan yang berkunjung ke sana. Saudara pendengar, Kelo Merico biasanya dinikmati dengan kuliner dempul urang. Dempul urang adalah peyek berisi udang. Udang yang digunakan ialah udang segar dari tambak yang dipanen dari pesisir Lasem. Konon makanan ini dulu menjadi favoritnya para sopir truk dan bus yang melintas di jalur jurusan Semarang-Surabaya saat singgah di Lasem. Tak heran di warung-warung sederhana pinggir jalan para pedagang menjajakan menu kuliner ini. Harganya tergolong murah. Sayur Kelo Merico kepala ikan dibanderol seharga Rp25.000 sampai Rp30.000 per porsi. Nah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi hari ini tentang kuliner Kilo Merico. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Duta Supporter Indonesia. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.venews.id. Pendengar, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informasi Niken Widyastuti menyatakan Asian Games 2018 merupakan sebuah ajang penting bagi nama Indonesia. Sehingga untuk menyukseskan ajang olahraga se-Asia ini membutuhkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat. Karenanya, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi membuat aplikasi Duta Supporter Indonesia. Melalui aplikasi ini, dilakukan pemilihan perwakilan supporter Indonesia dari seluruh daerah di Indonesia sehingga turut memiliki dan terlibat pada penyelenggaraan Asian Games 2018 secara digital. Aplikasi berbasis sistem operasi Android ini sudah dirilis Juli kemarin dan sudah tersedia di Google Play Store dan dapat juga mendaftar di situs Duta Supporter Indonesia. Pendengar, Duta Supporter Indonesia DSI merupakan suatu kompetisi untuk mencari duta supporter dari setiap provinsi di Indonesia sebagai bentuk dukungan untuk Asian Games 2018. Duta adalah orang yang terpilih untuk mewakili supporter Indonesia dari masing-masing provinsi berdasarkan hasil voting melalui aplikasi. Dukungan tersebut diberikan oleh voters, orang yang dapat memilih duta supporter dengan cara memberikan vote kepada duta pilihannya. Voters hanya bisa memilih satu duta laki-laki dan satu duta perempuan, dapat dari provinsi yang berbeda untuk setiap tugas yang telah diselesaikan. Voters dapat memberikan vote duta pilihannya kembali setelah duta tersebut menyelesaikan tugas berikutnya. Hal yang perlu diingat adalah duta tidak bisa menjadi voters. Tugas seorang duta adalah menyelesaikan tugas yang diberikan hingga batas waktu yang telah ditentukan. Dalam satu minggu akan ada dua tugas yang harus diselesaikan. Untuk setiap tugas yang telah diselesaikan, setiap duta harus mengumpulkan voting sebanyak mungkin agar dapat terpilih menjadi perwakilan dari provinsinya. Pendengar, nantinya akan terdapat 68 duta supporter yang terpilih berdasarkan jumlah suara terbanyak di masing-masing provinsi di Indonesia. Dari setiap provinsi akan diambil satu duta laki-laki dan satu duta perempuan. Keduanya akan mendapatkan undangan dan kesempatan menghadiri acara pembukaan Asian Games 2018 di Jakarta. Syarat mendaftar menjadi duta diantaranya berjenis kelamin laki-laki atau perempuan dengan kewarganegaraan Indonesia serta pendaftar berusia 18 hingga 45 tahun. Periode program DSI berlangsung selama satu bulan yakni 7 Juli hingga 7 Agustus 2018. Aplikasi DSI menyediakan fasilitas lain, yakni terdapat kuis harian di mana hadiahnya merupakan merchandise Asian Games 2018. Selain itu, terdapat pula berita seputar Asian Games 2018. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan Duta Supporter Indonesia. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia kembali dengan saya Steve dalam Pelangi Nada. Kali ini kami akan hadirkan lagu-lagu pop nostalgia dari Ermi Kulit. Mengawali perjumpaan, berikut lagu berjudul Pasrah.
Lama ku rasa sepinya hati tanpa dirimu. Lama terasa rindu yang dalam menyiksa jiwaku. Lamanya daku kian menahan rasa gelisah yang selama engkau lupakan. Di mana lagi, kemana lagi harus ku cari tempat untuk bertanya. Angin pun tiada, burung pun tiada, semua tiada bawa berita. Kalau begini, terus begini, aku tak tahu bagaimanakah lagi. Biarlah semua akan kupasrahkan padanya Ilahi. Kau lupakan. Di mana lagi, kemana lagi harus ku cari tempat untuk bertanya. Angin pun tiada, burung pun tiada, semua tiada bawa berita. Kalau begini, terus begini, aku tak tahu bagaimanakah lagi. Biarlah semua akan kupasrahkan padanya Ilahi. Kalau begini, terus begini, aku tak tahu
Pendengar, Ermi Kulit berkarir sejak tahun 1973. Karya dari penyanyi yang terlahir dengan nama Ermi Maryam Nurjana Kulit ini lebih dari 20 album. Mengawali karirnya, ia merilis lagu Pasrah dan Kasih. Kedua lagu tersebut membuat namanya mulai dikenal oleh masyarakat luas. Lagu Pasrah bercerita tentang kepasrahan seseorang yang sudah tidak lagi berjumpa dengan kekasihnya. Meski sudah lama menunggu, sang kekasih tak kunjung datang, bahkan kabarnya pun tidak terdengar. Pendengar, lagu dari Erkana hadir berikutnya adalah Kasih. Selamat mendengarkan.
Kau ku bawa pulang.
Pendengar, demikianlah lagu berjudul Kasih oleh Ermi Kulit. Lagu yang juga ikut melambungkan namanya ini diciptakan oleh Richard Kyoto. Lagu Kasih menggambarkan tentang kisah seseorang wanita yang tidak lagi punya pujaan hati di sisinya. Meski demikian, ia selalu terbayang dan memimpikannya karena ia yang dicintainya. Pada bulan Mei 2017 lalu, perusahaan rekaman tempat Ermi Kulit bernaung saat itu memberikan sebuah apresiasi atas kiprahnya di industri musik Indonesia. Perusahaan rekaman tersebut mengumpulkan 20 lagu-lagu hits dari Ermi Kulit. 20 lagu hits tersebut pun dirilis kembali dalam bentuk digital dan diputar secara serentak di radio-radio tanah air saat hari ulang tahunnya pada tanggal 13 Mei 2017. Lagu-lagu hits tersebut diantaranya adalah Pasrah, Kasih, Aku Masih Menunggu, Hanya Dirimu, dan masih banyak lainnya. Pendengar, demikianlah Pelangi Nada kali ini sekilas tentang Ermi Kulit. Sebagai penutup, dua lagu kami hadirkan untuk Anda. Aku Masih Menunggu dan Hanya Dirimu. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa. Oh. Terima kasih Anda sudah mengikuti program Indonesia hari ini dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Ikuti siaran kami setiap hari pukul 12 hingga 15 waktu Indonesia bagian Barat melalui www.voinews.id/indonesian atau aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.